Нерешени контроверзни предмети во фиоки. Мал буџет, мали обвинителски плати, недостаток на кадар, нецелосно расветлена афера со фалсификувани дипломи за познавање на странски јазици за кандидати за обвинители, која го блокира огласот за прием на 60 нови јавни обвинители. Ова се само дел од проблемите кои го чекаат на маса новиот државен јавен обвинител. Една од најтешките задачи со кои ќе треба да се справи одвојувањето на политичките канџи од обвинителството, со што треба политички и економски да ги ослободи обвинителите од разните притисоци, велат правните аналитичари. Нерешистените докрај случаи за смртта на сведокот на специјалното јавно обвинителство Коста Крпач, потоа собственикот на Фокус Никола Младенов, Мартин Нешковски, случаите Актор, Македонска банка и така наречениот Црн понеделник на 24 декември 2012, кога опозицијата беше избркана од собранието, се само дел од предметите за кои во обвинителството беше отворена постапка која или траеше долго, па правна разрешница или не добија, или таа што ја добија во јавноста разбуди сомневање дека е под политички притисок донесена. Поранешната судика во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаса Николовска, вели дека придвижувањето на работите во обвинителството се забележуваат и со самата зачестена употреба на законското право да се покренуваат постапки и истраги по допрен глас, нешто што досега ретко се користеше.
Меѓутоа, тоа не значи дека тие кои што не постапувале, односно тие кои што не ги користеле и не ги применувале законските одредби, утре задутре, ако се утврди некаква одговорност, дека ќе треба да одговара.
Дополнително треба да се работи и на законски реформи за да се овозможи поправка на нарушениот имидж на обвинителството и недовербата на граѓаните во оваа институција, вели поранешниот врховен судија Даме Илиев.
Да се блокира влијанието на извршната власт. Извршната власт ќе остане во јавното обвинителство. Не можете јавното обвинителство, тука се потребни промени. Нов закон за јавно обвинителство, нов закон за кривична постапка. Позицијата на јавното обвинителство во овој закон за кривична постапка е малку неместена.
Тој додава дека измените на законот за кривична постапка ќе им ја олесни работата на обвинителите. Една од клучните работи со кои ќе треба се зафати новиот шеф на обвинителството е неселективното спроведување на владењето на правото, тврдат правните аналитичари.